Joo, jatketaan tietoverkkoja eteenpäin. Eilen kun ei saatu sitä proxy-hommaa toimimaan, niin ei johtunutkaan meikäläisen virheestä ainakaan kaikki. Users.ju.fi on ollut alhaalla eilisestä asti ja näyttää olevan vieläkin alhaalla, että meikäläisen luentokalvot on siellä. Joutuu soveltamaan ja nyt kun tietenkään backupia ei ole missään, muuten kuin 2 vuotta vanha, niin mä tein Timmiin sitten pikaisesti jonkunlaisen materiaalin tuonne nyt siitä aiheesta, mitä tänään käsitellään. Et siinä on vähän vanhaa, kun en kerännyt yhtään päivittää muuten kuin kerkesin vanhoista kalvoista laittaa tuonne Timmiin. Eli nyt materiaali ei löydy tai kurssin kotisivut ei toimi, kun se users.ju.fi-palveli on vielä alhaalla. Ja nyt kun menette Timmissä demosivulle, tämän kurssin demosivulle, niin siellä on uusi linkki tuolla, mistä pääsee sitten materiaaliin ja lähdetään siitä eteenpäin. Mä heitän tänne hienon kalvo näkymä auki, niin päästään käyttämään Teamin kalvo-ominaisuuksia. Okei, eli verkkokerrokselle päästiin viimeksi ja IP-osoitteeseen päästiin tässä vähän sama asia. Tämä meidän piti kokeillaan tämä proxy-homma sitten, kun tuo yliopiston palvelin toimii, että ensi viikolla toimii. Se ei varmaan saattaa tämän luennon aikana ruveta toimimaan, mutta ei välttämättä. Ahaa, kalvoilla on tuommoinen kiva logo näköjään, mikä sitten estää muutaman kirjaimen näkymisen. Ei maha mitään. Okei, mennään katsomaan tarkemmin IP-osoitetta tällä luennolla ja nyt sitten katsotaan IP-osoitetta ja nyt mä otin tässä ensimmäiseksi mulla RFC-dokumentista suora lainaus. Eli nyt RFC-791 on se, missä on määritelty IP-protokolla ja nyt siellä sitten on tämmöinen lainaus, mikä sitten viittaa siihen IP-protokollan toimintaan. Eli kun me etsitään jotain palvelua, nyt internetissä varsinkin, niin nimi on se, mitä me etsitään. Ja nyt kun me internetissä sanotaan joku nimi, sanotaan users.ju.fi, DNS-palvelin muuttaa se IP-osoitteeksi, se on se, mitä me haetaan. Tänä päivänä se DNS-palvelin kyllä antaa sen IP-osoitteen, mutta se palvelin, kun on kaatunut, se users.ju.fi-palveli on kaatunut, niin me ei päästä sinne, vaikka me tiedetään se IP-osoite. No okei, IP-osoite osaa sitä, että mikä se on se palvelu. Eli nyt, jotta niitä IP-osoitteita ei tarvitsisi muistaa, jotta niitä voidaan vaihtaa tarvittaessa, niin se nimi, mikä tuolla palveluilla on, niin se on kytketty siihen IP-osoitteeseen DNS-palvelun kautta. No IP-osoite on myös osoite, eli se on nimi, joka kuvaa sitä palvelua. Se on sen lisäksi osoite, joka kertoo, missä se on, missä päin maailmaa se sijaitsee internetissä. Ja nyt sitten, mitä IP-osoite on vielä kolmas asia, niin sitten reitti kertoo, että miten sinne päästään sinne osoitteeseen. Me viimeksi siitä hierarkista reitityksestä vähän puhuttiin, niin IP-osoite on sitten myös mekanismi, joka kertoo reitin, auttaa siinä reitityksessä, jotta me löydetään reitti sinne palveluun, mitä me ollaan hakemassa. Eli IP-osoite kertoo, että mitä me ollaan hakemassa, DNS-palvelu muuttaa nimen IP-osoitteeksi. Sitten osoite kertoo myös, että missä se sijaitsee, plus se osoite auttaa siinä reitityksessä, että saadaan määritettyä, miten sinne päästään sinne osoitteeseen, kun me tiedetään se osoite. Eli kertoo verkkohierarkiassa laitteen sijainnin. Ja nyt puhuttiin sitä hierarkisesta, ei mainittu vielä eilen sitä, että nyt mitä siinä on siinä IP-osoitteessa. Okei, no aikaisemmin se oli jaettu 3 osaa se IP-osoite. Nyt mä otin tähän sen takia näitä aikaisempiakin, koska kun tuolla materiaalia lukee, verkkoa selaa, kirjoja lukee, niin aika lailla sekavasti menee englanninkieliset ja suomenkieliset termit sekoittuu ja käytetään ristiin niitä. Aiemmin oli jaettu verkko-osa, aliverkko-osa ja laiteosa. Sitten päätettiin jossain vaiheessa luopua tuosta lajittelusta, ja tänä päivänä sitten meillä on jaettuna, mä otin tämmöiset suomenkieliset termit kuin prefix-osa ja laiteosa. Käytännössä tuo prefix-osa on verkko-osa, mutta jotta ei se sekoitu tuohon aikaisempaan verkko-osaan, niin mä otin erikseen se. Eli prefix-osa käytännössä kertoo sen, että missä päin maailmaa se laite sijaitsee. Ja sitten kun päästään, tai missä päin maailmaa se verkko sijaitsee, missä se laite on. Eli tämä aika hyvin kuvaa tätä verkko-osaa, mä vain en käytä samaa nimeä. Eli prefix-osa kertoo, mikä on verkko, miten sinne päästään. Ja sitten kun päästään verkkoon, niin siinä IP-osoitteessa on laiteosa, joka sieltä kyseisestä verkosta yksittäiset laitteet tunnistaa. Eli prefix-osa on se, mikä ohjaa verkkoa. Ja miksi aikaisemmin oli verkko-osa, aliverkko-osa? Ne oli kiinteitä. Nyt nykyään tämä prefix-osa on, ei ole kiinteä, se voidaan määritellä itse. Mennään eteenpäin. Ja jos joku tuli myöhässä eikä löydä näitä kalvoja, niin menee Timmissä demosivulle ja sieltä löytyy materiaalia linkki, sieltä pääsee näille kalvoille. Eli koska tuo usersview.fi on vielä kaatuneena. Okei, IP-osoitteen koko. 32 bittiä on varattu IP-osoitteelle. No okei, mitä se tarkoittaa, kun meillä on jotain bitti, meillä on 0 tai 1 mahdollista. Nyt kun niitä on 32 bittiä, niin se tarkoittaa sitä, että niin monta merkkiä, eli jos meillä on 32 bittinen luku, siinä on 32 nollaa tai ykköstä, tarkoittaa sitä, että jokainen merkki, mitä siinä on, niin voi olla nolla tai ykkönen, ja nyt kun se on 32 bittinen luku, niin siinä on kaksi potenssiin, 32 vaihtoehtoa sille, että kuinka monta eri numeroa, tai kuinka monta eri arvoa se voi saada. Eli merkkien, käytössä olevien merkkien lukumäärä 2, meillä on 2 merkkiä käytössä, potenssi se, kuinka monta merkkiä me käytetään siihen luvun ilmaisemiseen. Eli tuosta tulee sitten se, että IP-osoitteita on 4 miljardia olemassa, ja nyt puhutaan versio 4 osoitteista. No mistä se tulee, että niitä on just 32 bittiä? Hypätäänpä välillä. Wikipediaan käymään, mistä me päästään englanninkieliseen, tuo ensimmäinen, no niin. Eli Wikipediassa on jossain täällä otsikkokenttä, otsikkorakenne, IP-versio 4 protokollan otsikkokentän kehysrakenne. Ja nyt täällä sitten, kun herrat Kaan ja Serfi aikanaan keksi TCP-IP-protokollan tähän internetin toimintaan, jolla sitten saatiin yhdistettyä kaikki verkot toisiinsa, niin tämmöisen kehysrakenteen ajattelet tai suunnitteli siihen ja ajattelet, että nyt tässä on informaatiota, jota me tarvitaan, jotta se IP-protokolla toimii. Ja me ei kovin tarkkaan sitä informaatiota käydä läpi. Se on jonkun verran muuttunut sitä, mitä se 70-luvulla määriteltiin. Yksi, mikä pysyy, niin versionumero. Siellä on versiokenttä, jonka sitten laitetaan kyseinen versionumero, mikä onkaan protokollasta olemassa, tai minkä protokollan version mukainen paketti tämä on. IP-versio 6 on erinäköinen kehysrakenne. No, täällä sitten kaiken näköisiä asioita päätettiin, että hei, näitä me tarvitaan siihen, tai silloin päättivät, että näitä tarvitaan. Ja nyt sitten, miksi on 32 bittiä, niin käytännössä, kun me siirretään tietoon, se on järkevä jakaa 8 bitin palasiin. Tietokoneessa, kun te lähetätte jotain soketin kautta, niin pieni yksikkö, mitä voitte lähettää, niin on yksi tavu, ainakin nykyisellä ohjelmointikielillä. Eli nyt idea oli, että kun näitä kehitetään tätä IP-protokolla, katsoi, että siellä tarvitaan tuommoinen kokonaispituuskenttä, sitten tarvitaan tarkistussumma, joka tarkastaa, onko virheitä. Protokollakenttä kertoo sen, että okei, tämä on verkkokerroksen protokolla, tämä kuljettaa kuljetuskerroksen pakettia. Me kerrotaan sitten käyttöjärjestelmällä, että hei, tässä on muuten TCP-paketti tai UDP-paketti kyyvissä tai jotain muuta. No sitten kuinka kauan se saa olla hengissä tämä paketti ja kaikkea muuta tähän me ei noita kaikkia käydä läpi, koska suuri osa näistä tulee poistumaan sitten IP-versio 6. Että käytännössä nämä on turhia kenttiä, mitä turhaa informaatiota täällä kuljetetaan, mitä eikä hyvin harvoin tarvitaan, niin Sekin on yksi syy, miksi IPv6 siirryttiin. Mutta lopulta sitten, okei, mitä täällä menee, numeroinnit menee 0-31, eli siinä on 32 bittiä. Jokainen bitti, sillä on tarkoituksensa siinä protokollan rakenteessa, kun se kaveri vastauttaa paketin, se katsoo sieltä tarvittavat bitit ja tekee päätöksiä sen perusteella, että mitä tälle paketille pitäisi tehdä. No, 4 potenssi, tai korjaan 2 monikertona, kun mennään, niin 32 on sitten, tai 2 ja 8 monikertona, kun mennään, katsotaan molempia, niin 8 monikertona, niin 32 on sitten sopiva luku, mikä sitten sattui heillä tähän osumaan tähän IP-pakettiin, että me saatiin suunniteltu, että nämä kaikki muut informaatiot, ne vie 3x32 bittiä, sinne saadaan kaikki mahtumaan kivasti. No sitten siihen jäi vaihtoehdoksi, että tehdäänkö me 16-bittinen osoite, että laitetaan tuohon lähdettäjä ja tuonne toiseen 16-bittiin vastaanottaja. No 2 potenssiin 16, voitte sen laskea, jos ette tiedä, se on 65 000 suurin piirtein. Silloin mietittiin, no ehkä se 65 000 ei riitä, vaikka näitä verkkoja ei tulekaan ole kovin paljon. Eli silloin, kun taas kehitettiin IP-protokollaa, niin ei ollut ideaa siitä, että tämä tarvittaisi maailmanlaajuisesti. Ajatus oli, että muutama korkeakoulu, muutama tutkija käyttää tätä verkkoa. Sitten ajateltiin, no IP-osoite 32 bittiä, no miksei sitten jotain muuta bittimäärää, niin se vaan ei, toki voisi valita minkä tahansa bittimäärä, mutta se on vaan helpompi sitten, jos on 8 moninkerta, mitä tutkitaan. Sekä ohjelmallisesti että käytännössä laitteistotasolla. Sitten päädyttiin siihen, että otetaankin 32 bittiä, eikä laiteta esimerkiksi 24 bittiä. Tulisi tuommoinen erikoinen rakenne siihen. Okei, sieltä valittiin 70-luvulla, että 32 bittiä on riittävä IP-osoitteelle. 4 miljardia osoitetta varmasti riittää koko maailman tarpeisiin. No, tänä päivänä me tiedetään, että 4 miljardia osoitetta ei riitä, koska kaikilla on, jokaisella ihmisellä on useita laitteita. Ja nyt kun vielä enemmän mennään siihen, että jokainen laite myös kytketään internettiin, niin tämä 4 miljardia osoitetta ei riitä mihinkään. Tulee IoT-laitteet, kännykät, puhelimet, kaikki on internetissä. Jokaisella pitää olla IP-yksittäin tai uniikki IP-osoite, koska se IP-osoite kertoo, että mikä laite se on, missä se sijaitsee. Ja 4 miljardia on mahdollisia osoitteita, eikä näistä edes kaikkia voi käyttää, kun siellä on varattu eri tarkoituksia osoitteita. Käydään se kohta läpi. No, 32 bittiä. Monesti sit ihmisille muutetaan se kivempaan muotoon lukee. Eli nyt sitten käytännössä se on, tehdään silleen, että se 32 bittiä pilkotaan niihin 8 bitin lohkoiksi, eli 4 kappaletta tavuja. Otetaan 32 bittinen luku, pilkotaan se 4 tavuun, muunnetaan ne tavut 10-lukujärjestelmän positiiviseksi 10-lukujärjestelmän luvuksi ja erotetaan ne sitten pisteellä toisistaan. Eli tuossa on 173 ja täällä sitten on 63 on sitten siinä. Ja siinä keskellä on 32. Eli nuo 4, ei muuteta sitä koko 32 bittiä. Okei, ohjelmointikielisesti te voitte antaa sille 32 bittisen luvun soketille, ja se osaa siitä kyllä generoida tämän IP-osoitteen. Se on binäärisenä kumminkin, jos on se 32 bittinen luku binäärisenä, tai sitten 4 kappaletta 8 bittisiä lukuja, niin se on samat bitit siellä on. Se, että miten me tulkitaan se on eri. Se on sitten taas ihmisille ja ohjelmointikielille, että kuinka se tulkitaan, että pilkotaanko se pienempiin paloihin vai eikö pilkota. Joka tapauksessa niin 8 bitin paloissa menee, ja tuolla nuo pisteet on vaan korostamassa sitä, että missä kohtaa menee tavuraja. No, IPv4, aika pian ruvettiin huomaamaan se, että ei nämä osoitteet riitä mihinkään. Nyt siellä on erilaisia tekniikoita tullut, käydään myöhemmin niitä läpi teoria kolmosessa, että mitä on sitten tehty siihen, että me saadaan sitä IPv4 osoiteavaruutta kasvatettua. Mutta se nähtiin jo 30 vuotta sitten, nähtiin jo se, että ei tämä IPv4 osoitteet tule riittämään. Ruvettiin kehittämään IPv6, ja nyt IPv6 on ollut olemassa parikymmentä vuotta jo. Parikymmentä vuotta, ja suurin syy, miksi se kehitettiin, niin oli se, että nyt nämä osoitteet loppuu. Ne ei ole vielä tänä päivänäkään loppunut, vaikka sitä on ennustettu tämän loppumista koko ajan. Vielä pystyy saamaan IP-osoitteita tai IPv4-osoitteita maailmassa. Koko ajan käy vaikeammaksi, että okay, mistä niitä saa, niin katsotaan se myöhemmin sitten, mistä niitä saa ja miten tänä päivänä vielä saa niitä. Mutta tärkeä syy, miksi IPv4 ollaan siirtymässä kutoseen, on se, että me saadaan kaikille laitteille osoite. IPv6 sitten päätettiin, että otetaan reilusti osoitteita, 128 bittiä. Totta kai se on binäärillä, kun se on bitteinä. Se on 128 osoitetta, ja se on nyt tuommoinen iso luku osoitteita, joka ei varmasti lopu kesken. Voitte 20 vuoden kuluttua nauriskella, kun taas se Viinikainen sanoi, että ei lopu kesken, mutta loppu kumminkin. Kumminkin nämä loppu kesken 20 vuoden kuluttua. Ei voi arvioida, mutta nyt aika pitkälle riittää 128 bittiä. Okei. Laitetaanpa IPV, olisikohan kutosen, kun heittää tuonne, niin mitä tapahtuu? Jee, löyty. IP-versio 6, otsikkokenttä, onko täällä? Ei. Hölmät sivut pitää, käykää korjaamassa, laittakaa tänne Wikipediaan kehysrakenne IP-versio 6. Ei kerta sitä ole siellä. No ei sitten katsota kehysrakennetta. Se on paljon yksinkertaisempi. Ei tarvitse tietää tarkemmin, myöhemmin nähdä, että mikä näiden ero on, niin kaikki erot voidaan katsoa. Sitten katsotaan IPv4 kehysrakennetta, verrataan kutoseen, sitä nähdään, mitkä ne erot on, mutta katsotaan se myöhemmin. Nyt kun meillä on 128 bittiä, mikä se olisi ihmisystävällinen tapa esittää se? No, se voisi olla tämmöinen pistedesimaalimuoto, mutta nyt on lähdetty sitten erilaiseen merkintätapaan, jolla se saadaan vähän lyhyemmäksi tämä sitten tämä binääri, tai tämä binääriesitys ihmiselle kivan näköisessä muodossa. Ja on sitten otettu tämmöinen merkintätapa, että nyt kun siinä on 128 bittiä, jaetaan ne 4 heksadesimaaliluvun ryhmiin. Ja nyt yksi heksadesimaaliluku, vastaa sitten 4 bittiä. Otetaan tuosta 2. Tässä nyt on yksi esimerkki. Katsotaan kohta. Ja nyt sitten näkyy tämän näköisiä osoitteita. Eli siinä on 4 heksadesimaalimerkkiä erotettu toisistaan. Nyt on valittu kaksoispiste sitten erottimeksi. Ja niitä sitten 128 bittiä. Ja sitten siihen on tehty lisäys tuohon IPv6 määrittelyyn, että jos siellä on nollia, niin 2 kaksoispistettä voi korvata n-kappaletta nollia. Eli saadaan lyhennettyä sitä merkintätapaa. Ja nyt kun suuri osa kumminkin osoitteista vielä on semmoisia, että siellä on paljon nollia, niin päätetty, että nyt 2 kaksoispistettä tarkoittaa sitä, että siellä on nollia sitten sen verran, kun että saadaan se 128 bittiä täyteen. Ja nämä nollat tässä on heksadesimaalinollia. Eli jokainen nolla tuossa heksadesimaaliluvussa, niin se on 4 kappaletta nollia. Eli siinä alhaalla on sitten binääriesitys vastaavasta, tai tuosta IPv6-osoitteesta. Eli nyt jokainen heksadesimaalimerkki, heksadesimaali on merkki, jolla on 16 eri arvoa mahdollista, 16 arvoa voi esittää 4 bitillä. Tämä on yleisestäkin tietoliikenteessä yleinen tapa, että kun me esitetään binäärilukuja, bittejä esitetään ihmiselle, niin muutetaan ne heksaluvuiksi. Eli tuossa on 2. Sitten otetaan tuolta, tuolla helppo löytää viimeinen tai 7. Nyt jos olette käynyt tietokoneen rakenne- ja arkkitehtuurikurssi, niin bitit on teille kaikille tuttuja, mutta kaikki ei vielä välttämättä käynyt sitä. Tuossa 7, eli jokainen merkki täällä vastaa 4 bittiä. Sitten siinä 7 vasemmalla puolella 1, siinä on 4 bittiä, jotka kuvaa 1. No sitten siellä on A, joka vastaa 10, eli 1 nollaa, niin poispäin. No sitten kun tuossa on noita nollia. Nollia on, mitä siinä on? 13 kappaletta nollia, niin täällä on sitten 4×13 kappaletta nollia. Eli tuolla on nolla heksadesimaalimerkki, täällä on nolla binääriluku, binäärimerkki. Okei. Okay. Eli nyt kun tuommoisia näkee, niin tietää, että hei, se on IPv6-osoite. Jee. Ja nyt jokaiselle laitteelle sitten riittää näitä aika paljonkin. No tämä on aika pienellä. Pienellä tuota. Joo. Katsotaanpas. Tehdään lennossa. Lennossa muutos. Noin. Jee, saadaan vähän isommaksi teille näkyviin tää. Mä en kerennyt näitä yhtään muokkaamaan muuta kuin heti kopipastella vanhasta versiosta. No niin. Vähän pienemmällä tulee, nyt korjaan isommalla. IP-osoitetyypit. Nyt äsken oli IP-osoite edellisellä kalvolla, eli IP-protokollan osoite, versio 4:lla oma osoite, omalaisensa osoite 32-bittinen, versio 6:lla omalainen osoite 128-bittinen. Nyt nämä osoitteet vielä on jaettu eri tyyppeihin. Eli siellä on erityyppisiä osoitteita sen perusteella, mikä sen osoitteen tarkoitus on, miten se toimii se osoite siellä verkossa. Unikasti osoite, mulla on täällä suomen- ja englanninkieliset nimet, suomen käännös on taas meikäläisen tekemä, en ole katsonut, onko virallista käännöstä. Unikasti on yleisin osoitetyyppi tämän päivän internetissä. Eli unikasti on tämmöinen täsmälähetys, me tiedetään, kenen kanssa me halutaan kommunikoida, me laitetaan jonkun tietyn laitteen IP-osoite siihen pakettiin, lähetetään se verkkoon, verkko reitittää sen perille, ja kaikki toimii hienosti. Yhden laitteen osoite, silloin kun meillä on kahden laitteen välinen kommunikaatio, tätä käytetään. No, voi käyttää sekä lähettämisen että vastaanottamisen tätä osoitetta. Ja tänä päivänä, miksi tuossa suluissa Yle Areena plus muut, niin tänä päivänä kaikki palvelut käyttää tämmöistä unikäistä osoitetta siihen, että lähetetään dataa. Seuraavalla kalvolla sitten nähdään parempi versio, mitä voisi käyttää. Toinen on yleislähetystyyppi. Osoite, joka on tyyppinen, se on yleislähetystyyppinen. Eli nyt kun unikasti paketti menee tuolla verkossa, niin se vastaanottaa vaan se kyseinen laite, jolle se on tarkoitettu. Tietenkin pakettikaapparilla saa otettua, jos pääsee kuuntelemaan, niin voi muitakin paketteja kaapata. Mutta periaatteessa tarkoitettu siihen, että yksi laite vastaattaa sen. Se on just sille tarkoitettu, kenen osoite se siinä on. Broadcast on sitten yleislähetys, eli tämmöinen yleinen paketti, joka on tarkoitettukin kaikille. Kaikille siinä mielessä, että ne on samassa verkossa sen lähettäjän kanssa. No, yleislähetys, TV ja radio toimii tänä päivänä suurin piirtein siten, oli se sitten antenniverkko tai kaapeliverkko. Eli sillä on yksi lähetys, mikä tulee. Kaikki, jotka on esimerkiksi täällä Jyväskylän alueella, kuulee Jyväskylän TV-mastoista tuleva radiosignaali, pystyy sen vastaanottamaan. Sille se ei ole kenellekään tietylle tarkoitettu, tai radiolähetys ei ole kenellekään tietylle laitteelle tarkoitettu, vaan kaikki voi sen vastaanottaa. No, miten se täällä tehdään internetissä? Me ei voida, oletus on, että siellä osoite kertoo, että kuka vastaanottaa, niin nyt sitten pitää olla oma osoitetyyppi sille, että hei, kun me halutaan kaikkien laitteiden vastaanottavan, niin on varattu osoite sille paketille, joka kertoo sitten, että hei, jos siinä on tuommoinen osoite, se on tarkoitettu kaikille, myös minulle, joka sen vastaanotan. Niin kaikki laitteet, jotka samassa lähiverkossa, kun vastaanottajaksi laittaa tuommoisen IP-osoitteen, niin kaikki laitteet vastaanottaa. Sitten ne antaa sen ylemmälle kerrokselle, ylempi kerros katsoa, että onko tämä nyt oikeasti meille vai onko tämä etsiikö se jotain muuta. Milloin tätä käytetään, tätä yleislähetysosoitetta? Silloin, kun me ei tiedetä, kenen kanssa me halutaan kommunikoida, mutta meillä on kuitenkin kova tarve kommunikoida jonkun kanssa. Esimerkiksi me etsitään DHCP-palvelinta, kysellään, että hei, olisiko täällä joku, joka antaisi meille IP-osoitteen. Se on yksi tilanne. Tai sitten me etsitään linkkikerroksen osoitetta. Mulla on tämmöinen IP-osoite, mutta mä en tiedä, että mikä sen linkkikerroksen osoite on. Niin kysytään yleislähetyskanavalla sitten. No ei, tämä ei ole yleislähetyskanava, vaan tämä on sitten osoite, joka toimii niin kuin yleislähetyskanava. Kaikki vastaanottaa sen paketin. Tiedät, mitä se tekee sillä, niin se sitten jää ylemmille kerroksille tehtäväksi. No sit, eli tämä on kaikille lähiverkon laitteille. Tarkoittaa sitä, että jos sä lähetät tuommoiseen paketin, niin ei mene reitittimen läpi, reititin blokkaa sen. Nyt jos se verkkotaso on jaettu reitittimessä silleen, että se on useamman liitynnän takana sen reitittimessä, niin silloin me voidaan isompaakin verkkoon laittaa yleislähetys. Eli jokaisella verkolla on verkon osoite plus yleislähetysosoite. Tässä käydään ne osoitteet kohta myöhemmin läpi. Et jos meillä on esimerkiksi tuommoinen verkko, ei vielä sano mitään, niin sillä on sitten tuommoinen yleislähetysosoite. Eli nyt kun ne jaetaan, kun IP-osoite on hierarkinen, se IP-osoitteen tuolla kautta 2-4, mitä siinä onkaan kauttaviivan jälkeen, voidaan jakaa se hierarkisesti jokin verkko pienempiin tai isompiin osiin. Nyt jos me halutaan koko verkolle lähettää dataa, niin sillä verkolle on määritelty myös yleislähetysosoite. Hyvin harvoin on tarvetta lähettää kaikille samassa verkossa oleville laitteille dataa. En mitään järkevää syytä keksi siihen muuta kuin spämmäämisen. Okei, no broadcastin yleislähetys on sitten poistettu IPv6, eli siellä ei ole varattu erillistä osoitetta sille, että lähetetään kaikille laitteille. Se hoidetaan multicastillä. No okei, mitä se multicasti on? Multicast on sitten tämmöinen ryhmälähetys. Ei lähetetä kaikille, vaan lähetetään niille laitteille, jotka haluaa sen paketin tai viestin vastaanottaa. Ja nyt tämä on, miten Yle Areena pitäisi toimia, kautta muut. Eli otetaan tässä pieni katsotaan, mistä me saadaan, otetaanpa toinen selain tuolta auki, kun se käynnistyy. Mennäänpä Yle Areenaa ja suorat. No katsotaan, no menkö sitten TV1 sitä päälle. Otetaan tuolta toinen kappale. Laitetaan sekin päälle. Tämä on suora lähetys. Otetaanpa tuoltakin, nähdään suurin piirtein samassa. Noin. Onko suora lähetys? Ihan eri tahissa menee. Eli nyt kun tämä lähetys tulee unicastillä, sulla on kaksi selainta vierekkäin, mitä se Yle ja mitä kaikki palvelut tänä päivänä tekee, niin sieltä tulee tästä videosuorasta lähetyksestä tulee kaksi samanlaista kopiota tähän tietokoneeseen. Eli kaksi kappaletta kopioita tulee. Jokainen paketti, mikä tämä tietokone vastaanottaa, niin tulee kahtena kappalena tänne. Ja sitten toinen on vähän eellä, toinen vähän jäljessä. Riippuu siitä, että miten sattuu paketteja häviämään, minkälainen on ruuhka. Ja nyt jos ne olisi eri laitteessa, vaikka siellä vierekkäin teillä, niin ihan eri tahissa olisi. Eli jos katsotte suoraa lähetystä vaikka jääkiekon MM-kisoista Yle Areenan kautta, niin katsokaa, että lähellä ei ole kaverilla nopeampi yhteys. Että kaveri kertoo teille kyllä, milloin maali tulee 2 sekuntia ennen teitä tai mitä onkaan sitten. Juhlii siellä. Okei. No, tämä on tätä päivää. Tuolta ei sammuteta. Laitetaan Yle Areena pois ja mennään takaisin kalvoille. Eli nyt, mitä se tekee se Yle Areena? Niin siellä on se Ylen palveli. Täällä on kaveri tai tämä tietokone. Tietokone on täällä sanoo, että mä haluan katsoa sieltä suoraa lähetystä. Sieltä alkaa pakettivirta tulemaan. No sitten siinä toinen selain vieressä sanoo, että mäkin haluan katsoa samaa suoraa lähetystä. Yle Areenan palvelin kiltisti lähettää samat paketit kahtena eri kopiona. Ne tulee sillä peräkkäin, ne paketit jollain tavalla peräkkäin jonottaa reitittimissä. Mutta tämä voitaisiin estää, tai tämä voitaisiin tehdä järkevämminkin. Käytetään multicastia. Eli multicast on sitten tämmöinen, ei reaalimaailmassa tämmöistä ei oikeastaan ole. No oikeastaan taas sitä, että jos haluat, kun katsoo telkkari, sä laitat telkkari päälle, se on multicast, sä rupeat vastaanottaa sitä silloin kun silloin kun haluat. Mutta IP-verkkoja kun kehitettiin, niin ajateltiin, että hei, tämä olisi hieno idea. Meillä on tämmöinen ryhmä, kaikki ei halua sitä kuunnella, mutta ehkä jotkut haluaa ympäri maailmaa kuunnella sitä. Ja nyt me sitten, tai IP:ssä varattiin sitten osoitelohko tämmöiselle multicastille. Jos lähetetään tuommoiseen osoitteeseen paketti, kyseessä on multicast-paketti. No mitä se sitten tarkoittaa? Eli nyt miten se multicasti toimii? Toimii kyllä, jos on käytössä jossain. Okei, siellä olisi Ylen palveli. Täällä on reitittimiä. Reitittimiä sitten on matkan varrella tuolta Yle-areenasta tänne. Laitetaanpa tähän tukiasema. Teillä on täällä mobiililaite. Mobiililaite on, no laitetaan tuohon tukiasemallekin reititin, kun tänä päivänä siinä on käytännössä reitittimet. Miten tämä toimii, niin siellä on semmoinen protokolla kuin IGMP, jota ei tarvitse nimeä muista, eikä me tällä kurssilla sitä enempää käsitellä, joka on tämmöinen Internet Group Management-protokolla, jolla pystytään manageroimaan sitä, että kuka liittyy multicast-ryhmään. No, jos siellä olisi multicasti tuettuna täällä Yle-areenassa plus sitten kaikissa reitittimissä, niin näin toimisi. Kaveri tältä sanoo tuolle lähimmille reitittimille, että hei, Yle-areenalla on muuten joku tämmöinen IP-osoite, missä se lähettää TV1:stä. Mä haluan liittyä kuuntelemaan sitä IP-osoitetta. Eli tällä IGMP-protokollalla kaveri sanoo reitittimille, että mä haluan liittyä tuohon ryhmään ja vastata kaikki paketit, mitä sieltä ryhmästä tulee. No reititin sitten sanoo seuraavalle reitittimille, että hei, kaveri haluaisi liittyä tämmöiseen ryhmään. No sitten täältä reititin menee ja sanoo, että haluaa liittyä tämmöiseen ryhmään. No mitä tämä Yle Areenan multicast-palvelin tai palvelin täällä kanssa? Silloin kun se palvelin laitetaan käyntiin, niin se sanoo tänne reitittimelle, että mä haluan liittyä tämmöiseen ryhmään. Ja nyt, jos tämä toimisi internetin laajuisesti, niin tästä lähtisi joka puolelle maailmaa. Maailmaa sitten viestit, että hei, kaveri haluaa liittyä tuommoiseen ryhmään. Jokainen reititin saisi viestin, että kaveri haluaa liittyä tuommoiseen ryhmään. Okei. Sitten kun on liittyminen tapahtunut, täältä joku lähettää ryhmään paketteja, eli nyt tässä tapauksessa Yle-areenan palveli lähettää paketteja sinne ryhmään, niin nyt näiden reitittimen tehtävänä on sitten välittää sitä datavirtaa eteenpäin. Eli paketti tulee täältä, nyt sitten laitetaan tuonne reitittimelle, reititin katsoo, että hei, tuolla suunnassa on joku, joka on liittynyt tähän ryhmään. Laitetaan eteenpäin. Tuolta taas näet, että hei, täällä on joku, joka on liittynyt ryhmään. Ja paketti, virta tulee sitten tänne reitittimelle. Reititin laittaa sitten sen langattomaan verkkoon, kaveri vastaanottaa sen. Eli ilmaista, että me halutaan liittyä ryhmään. Ja nyt sitten reitittimet pitää huolen siitä, että ne ilmoittaa koko maailmalle, että kaveri haluaa liittyä tämmöiseen ryhmään. Eli nämä on maailmanlaajuisia IP-osoitteita. Kuka tahansa voi liittyä, jos tämä toimii. Tänä päivänä internetissä tämä ei ole käytössä. Pienimmissä verkossa olisi järkevä. Okei, sitten se paketti tulee. No mitä sitten, kun täällä on toinen kaveri? Hei, meikäläinen haluaa myös. Siinä on hyvä, minäkin haluan katsoa omalta laitteelta. Mä jaksan naapurilta katsoa sitä samaa lähetystä. Kaveri sanoo tuolle reitittimelle, että mä haluan liittyä tuohon samaan ryhmään, mitä tuo kaverikin kuuntelee. Reititin katsoi, että hei, sieltähän niitä paketteja tulee. Sanoi, että oikeastaan tuossa ei tarvitse nuolta tuota, kun se on langaton lähiverkko. Reititin sanoi, että okei, sä oot liittynyt ryhmään, rupea kuuntelemaan sitä. Nyt tämä sama paketti, tuokin rupeaa vastaan. Se ei mitään muuta kuin laittaa soketin auki ja rupeaa vastaanottaa sitä samaa datavirtaa, mikä sieltä tulee sieltä palvelimelta. Ei yhtään kopiota tarvitse missään kohtaa tehdä, kun on tälleen näin. Sitten jos tänne tulee 3 tai 50 ihmistä, tämä on sama signaali. Yksi paketti menee tuossa radiolinkillä, kaikki voi sen vastaanottaa. No jos tämä olisi tai tänä päivänä, niin sieltä tulisi sitten se tässä tapauksessa 3 kappaletta paketteja tuolta tukiasemalta, tai koko matkalla 3 kappaletta paketteja, 3 kopiota jokaisesta paketista, mitä tulee. No mitä sitten, jos täällä Tampereella joku haluaa, sanoo, että hei, meikäläinen haluaa kanssa paketteja, sanoo tuonne reitittimille, että mä haluan kanssa katsoa sitä Yle Areenan lähetystä. No tää reititistä katsoo, no okei, sinne suuntaan ei aikaisemmin mennyt. Tässä kohtaa sitten reititin kopioi, mistä mä saan. Tuossa lähtee yksi paketti tonne päin ja sama paketti tonne päin. Reititi hoitaa kopioimisen. Siinä kohtaa, missä tarvii kopioja, siellä kopioija. Eli jos Tampereella joku haluaa kuunnella, niin Tampereella sitten yksi kopio menee sinne Tampereelle ja loput toinen kopio jatkaa matkaa Jyväskylään. Eli mitä tämä tarkoittaa? Yle Areena lähettää yhden kopion siitä suorasta TV-lähetyksestä. Ei kiinnosta, sillä ei mitään tietoa siitä, kuinka moni sitä kuuntelee. Kuka tahansa voi ottaa kuuntelee sitä. Ja reitittimet pitää huolta siihen, että jos sä oot täällä missä tahansa ootkaan, niin reitittimet pitää huolta, että kaveri kun haluaa kuunnella, niin se rupeaa kommunikoimaan muiden reitittimien kanssa, jotta ne rupeaa lähettää sitä tavuvirtaa myös sinne suuntaan, mistä se uusi kaveri liittyy siihen multicast-ryhmään. Ei tarvitse sanoa mitään muuta kuin, että hei, tietää, että mikä se on se IP-osoite, ja sitten kun se on kuljetuskerros, niin pitää tietää kuljetuskerroksen porttinumero, mitä se käyttää. No miksi ei tämä ole tänä päivänä internetissä toiminnassa? Sen takia, että siihen on useita syitä. Ensinnäkin, jotta että toimisi maailmanlaajuisesti, niin kaikkien reitittimien pitäisi tukea tätä, kaikkien operaattoreiden pitäisi tukea, kaikkien, jotka on verkossa reititin laite, niin niiden pitäisi tukea sitä. No se kyllä on nykyisessä reitittimissä se on optiona siellä, että voi laittaa multicastin päälle tukemaan sitä multicastia. Mutta tänä päivänä kukaan ei hyödy sitä multicastista, tai korjaan, kukaan ei hyödy rahallisesti sitä multicast-toiminnosta. Eli nyt se, että jos tähän piirtää sitten, otetaanpa taas eri väri. Tässä meillä on joku operaattori. Nyt en tiedä, minkälainen sopimus Ylellä on kenenkään operaattorin kanssa, mutta käytännössä tänä päivänä yhä enemmän tämmöiset videon striimipalvelut, suoratoistopalvelut joutuu maksamaan operaattorille siirretyn tiedon määrän mukaan. Eli koska nämä TV-lähetykset ja videostriimit vie hirveän paljon kaistaa, nyt käytännössä ne on suurin 90% liikenteestä, mitä täällä Suomessakin operaattoreiden verkkojen läpi menee, niin on videostriimiä tai suoraa lähetystä jostain Yle Areenasta kautta vastaavasta. Niin enemmän ja enemmän operaattorit menee siihen, että kun saat tämmöinen videostriimi suoraan IPTV-lähetys tarjoajaa, niin sä joudut maksamaan siitä, että kuinka paljon dataa siirretään. No nyt jos multicast toimisi, Yle lähettää yhden striimi, maksaa yhdestä striimistä. Tänä päivänä, kun siellä on 10 000 kattoja jääkiekko MM-kisoissa, niin Yle maksaa kaikista 10 000 kopiosta, mitä se lähettää. Eli Yle joutuu tekemään sen kopioinnin täällä, tekee 10 000 kopiota samasta paketista, laittaa ne tänne operaattorin verkkoon, operaattori laskuttaa jokaista paketista sitten tietty summa. Ja no, jos olisi multicast, niin täältä tulisi yksi paketti ja operaattori. Täällä voi olla sitten kauempana, voi olla 20 000 ihmistä, jotka kuuntelee sitä lähetystä. Millään tavalla ei pystytä kertoa, että tässä, jos meillä on yliopiston funeettiverkko täällä vaikka, niin mitään luotettavaa keinoa ei ole kertoa operaattoreiden välillä, että hei, mulla on täällä multicast-asiakkaita 10 000 kappaletta. Eli siihen ei ole mitään teknistä keinoa, millä se voitaisiin luotettavasti tehdä tänä päivänä. Eli operaattorit ei pääse tänä päivänä sopuun siitä, että kuinka laskutetaan multicast-liikenteestä. Sen takia ne ei laita sitä multicastia omissa verkoissaan päälle. Joo. Joo, kyllä. Eli verkko-operaattorit, jos tätä käytettäisiin, niin verkko-operaattorit tarvitsisi vähemmän kaistaa. Mutta tänä päivänä sitä kaistaa vielä on, ja se on parempi sit laskuttaa sitä kaistan käytöstä, mikä on jo rakennettu. Et silleen. Et se on jo ehkä jossain vaiheessa tulee sitten, mutta oleellista tässä on se, että ei tiedetä, miten, tai ei päästä sopuun siitä, että miten me laskutetaan, miten me varmistetaan, että kun tästä tulee yksi kopio, olkoon tämä nyt Elisan verkko, ja sitten tulee Funetin yliopiston verkkoon tulee yksi kopio, niin kuinka luotettavasti tämä pystyy valehtelemaan tai olemaan valehtelematta, että kuinka monta asiakasta siellä on. Joo. Joo.
Pystyykö niin tavallaan multikastaamaan toi sisäverkko, jos rupeaa tulee ehkä pakettia, mutta pystyy sitä niin ohjaamaan jotenkin, että tavallaan sillä sisäverkosta olisi se yksi lähetys, mitä kaikki katsoo.
Joo. Joo, mä toistan kysymyksen, kun ei mene muuten videolle. Eli voiko tähän multikastia sisäverkossa? Eli nyt se, että kun meillä on suosittu lähetys, olympialaiset tai jotain, että tulisikin sieltä Ylen palvelimelta tulisi tänne yliopiston verkkoon yksi paketti, joka sitten monistettaisiin täällä yliopiston verkossa. Käytännössä se vaatisi sen, että täällä olisi oma palvelin, joka sitten kävisi hakea sen signaalin tänne yliopiston verkkoon ja sitten jakaisi sen siitä. Mutta tässä on varmaan jotain tekijäoikeusjuttuja tulee vastaan, että sen voisi toteuttaa. En osaa niistä sanoa. Mutta periaatteessa se olisi mahdollista. Mutta siinä pitäisi olla joku palvelin välissä, jonka kautta sitten nämä kaikki hakisivat sen palvelun. Ja yliopiston verkossa pitäisi multikästiä tukea. Tänä päivänä en ole tarkistanut, mutta ei ole ainakaan aikaisemmin ollut multikästituki päällä. Mutta tämä olisi... Joo. Näitä ei pidetä missään. Nämä on siellä reitittimillä. Tai mitenkään... Se, mikä tässä on kanssa, niin näitä ei mitenkään kontrolloida. Että kuka tahansa voi liittyä tähän, sanoa, että hei, mä haluan kuunnella jotain lähetystä, niin jos ne ainoa on se, että ne reitittimet, mitä sillä matkan varrella on, jos ne tukee multicastia, niin kuka tahansa voi mistä tahansa maailmaa kuunnella multicast-lähetystä. Eli millään tavalla ei ole kontrollissa, että kuka näitä osoitteita käyttää. Ja siellä on muutamia osoitteita määritelty, että tietyt protokollat käyttää muutamia osoitteita. Esimerkiksi Englannissa BBC, niillä omassa verkossaan multicasti toimii. Et sieltä voitte käydä katsoa. Eli BBC:llä on oma verkko, siellä sisällä multicasti toimii. Mutta sitten siellä reitittimet rajalla, niin jos täältä sanoo, että hei, mä haluan kuunnella sitä multicast-lähetystä, tulee onko siellä radiota vai telkkaria, mitä ne multicastaa, niin täällä sitten reitittimet tuottaa, että no etpä sä sitä saa kuunnella, kun sä tulet Suomesta. Tai tulet sen BBC-verkon ulkopuolelta. Eli millään tavalla näitä ei missään pidetä ylhäällä sitä. Jokainen reititin ylläpitää, jos se otetaan reitittimissä käyttöön, niin jokainen reititin sit ylläpitää, että hei, tuolla on kaveri, joka kuuntelee tuommoista IP-osoitetta, sitten siinä on välillä aika monta multicast-osoitetta. Jokainen multicast-osoite tallentuu sitten sinne reitittimeen, että mulla on asiakas, joka haluaa tämmöiseen multicast-ryhmään, tai joka on liittynyt tämmöiseen multicast-ryhmään, ja sille haetaan palvelua. Eli se jokaisen reitittimeen sitten tallentuu se, että kuka on mihinkin liittynyt. Eli millään tavalla ei sitä organisoida, tai ei ole organisoi maailmanlaajuisesti määritelty, että kuka näitä saa käyttää. Ja mitenkä liittyminen on vapaata, kuka tahansa saa liittyä, siinä ei mitään tunnistautumista. Eli multicasti tuo verkkokerroksen toiminto, niin tämä verkkokerroksella niin ei mahdollista mitään tunnistautumista, eikä sitten myös mitään laskutusmekanismia. Sitten siihen pitäisi tehdä sovelluskerrokselle joku mekanismi, joka tunnistaa käyttäjä. Mutta tämä olisi Suomen laajuisesti, ehkä voisi olla, että jos valtio sanoisi, että tehkää operaattorit, niin ne laittaisi sen. Mutta operaattorit ei lähde ilman pakkoa ainakaan tänä päivänä toteuttaa multicastia. Mutta yksittäisissä verkossa sisällä voi toimia, jos siellä on jotain tarvetta tämmöiselle multicastille. Ja yleensä mihinkä tämä multicasti olisi hyvä, niin reaaliaikaiseen kommunikaatioon. Sitten jos meillä on tallennettu striimi, niitä harvemmin kukaan katsoo samanaikaisesti, niin sitten se on ihan sama, että lähetetäänkö se eri unicastina, tai se on parempi lähettää unicastina sitten. koska siinä kun ei ole reaaliaikainen. Eli reitittimet hoitaa sen paketin kopioimisen, kun niille tulee eri suunnista, että joku haluaa liittyä kuuntelemaan sitä ryhmää, niin reitit rupeaa kopioimaan niitä paketteja. Sitten siellä on erilaiset protokollat, jotka muodostaa virtuaalisen multicast-verkos maailman reitittimiin. Et niillä on sitten tiedossa, kun ne tukee sitä multicastia, niin niillä on tiedossa, että tuolla päin on tuommoiseen tiettyyn osoitteeseen liittyviä reitittimiä tai samassa ryhmässä olevia reitittimiä, jotka palvelee samoja asiakkaita. No sitten neljäs osoitetyyppi on unikästi. Korjaan, enikästi. Unikästi oli jo. Joku lähetys on jonkunlainen Suomen sammennus. Tälle ei ole minkäänlaista keksinyt ainakaan tuossa niin mitään esimerkkiä siitä, että mitä pitäisi olla. Nyt tämä enikästi on semmoinen osoitetyyppi, joka välitetään lähimmälle vastaanottajalle. Siinä on monta eri vaihtoehtoa. Sitten katsotaan maantieteellisesti, verkko katsoo sen maantieteellisesti, että mikä on lähin, välitetään se sille. Eli ei tarvitse tietää, että jos tämmöistä käyttää, niin ei tarvitse tietää, että missä se palvelu sijaitsee. Tai kun se on eri maihin hajautettu se palvelu, niin ei tarvitse tietää, että missä maassa se sijaitsee. Verkko hoitaa sen hajautuksen teidän puolesta. Kun enikästiä käytetään, niin verkko hoitaa sen, että ohjataan ne paketit lähimmälle palvelulle. Eli verkko valitsee sen, että mikä on lähimpänä. Sinne ohjataan paketit. DNS, kirjoitusvirhe. Eli Google, DNS, kaikki isot palvelut, palvelun tarjoajat, niin käyttää tämmöistä enikäästi hajautusta sillä omassa verkossaan. IPv4:ssä tähän ei ole suoraa tukea. Eli nyt se, että miten se tänä päivänä tehdään, niin siellä operaattoreiden välillä on tuommoinen reititysprotokolla kuin PGP, niin se hoitaa sen, että kun me halutaan Googlen palvelua, niin tämä PGP-protokolla katsoo siellä operaattoreiden välillä, että missä on se lähin Googlen palvelin. Riippuu siitä, että mistä operaattorista me tullaan. IPv6:ssa on sitten omat osoitteet varattu tollekin. Eli se on osa sitä määritystä. Tämä on myöhemmin keksitty IPv. Eli sitä ei IPv4 sinällään ole tehty, vaan se on toteutettu siihen päälle, kun reititetään sillä operaattoreiden välillä. Eli kun laittaa google.jotain, niin siellä operaattoreiden välillä PGP-protokolla päättää, että mihinkä päin se laitetaan. Tai okei, PGP-protokollalle on annettu ihmiseltä määritykset, minkä mukaan sitten katsotaan se. Mennään seuraavaksi IP-aliverkotukseen. Aliverkotukseen näyttää aika kivalta tämä taulukko tähän, kun on heittänyt. Okei. Alussa meillä oli 32-bittinen IP-osoite, niin silloin ARPANETin kehitysvaiheessa tai siinä vaiheessa, kun ARPANETin otettiin IP-protokolla TCP-IP käyttöön, niin määriteltiin, että 8-bittiä on verkko-osaa. Ja loput on sitten muuta osaa. Mitä tämä tarkoitti, niin 8-bittiä määrittää verkon. 2 potenssiin 8 on 256. 256 verkkoa maailmassa mahdollista, eli 256 organisaatiota saa oman verkkonsa. Ja sitten siinä on 24 bittiä on muuta osaa, jotka voidaan antaa sitten laitteelle. No, silloin kun oli pieni internetti, ei siellä ollut kovin montaa verkkoa, tämä oli riittävää. Okei, jokainen verkko, niin se on 8 bittiä kertoo, että kuka se verkko on. Loput on verkko-osa 24 bittiä. 2 potenssiin 24, 16 miljoonaa osoitetta jäi sitten jokaiselle verkolle. Eli jokaiseen verkkoon sai 16 miljoonaa laitetta ja 256 verkkoa. ei kovin kätevää. Sen jälkeen, tai kun huomattiin, että ei tämä järkevä systeemi, otettiin käyttöön luokallinen osoitteistus. Tämä ei vielä liity IPv-aliverkotuksen tai johdantoon siihen, mitä tänä päivänä on. Eli tämä luokallinen osoitteistus oli sitten välivaiheen IP-osoite jakomekanismi siihen verkko-osan, alkuosaan ja loppuosan välille. Määriteltiin eri luokkia, A, B, C, sillä idealla, että nyt isot organisaatiot saa A-luokan verkkoja ja sitten B ja C on sitten pienempiä verkkoja. Kiinteä määritys, eli A-luokassa verkko-osan koko on 8 bittiä. Sitten sanottiin, että me tunnistetaan A-luokan osoitteet sillä, että niiden ensimmäinen bitti on 0. Eli siitä sitten jää 2^7 verkkoon. Eli nyt kun yksi alkoisia osoitteita ei voi käyttää. Eli 8 bittiä, josta yhden pitää olla 0, meillä jää 7 bittiä kuvaamaan sitä, että mikä on verkko. No sinne jäi sitten 600, tai tuo 16 miljoonaa osoitetta samaan tapaan kuin aikaisemmin verkoille, mutta mitä mahdollistettiin, niin nyt ykkösellä alkavat, eli nyt tämä bitti tässä, kun laitetaan se IP-osoite, muutetaan biteeksi, niin se vasemmanpuolimmainen leading bits tarkoittaa sitä vasemmanpuolimmaisia bittejä. No 1-0 alkuiset IP-osoitteet binäärisenä oli sitten P-luokan osoitteita. Siellä on, tarkoittaa sitä, että nyt meillä on 16 ensimmäistä bittiä osoitetta. Eli nyt on tuo 2 ensimmäistä tavua, kertoo verkon. Ja niin tuossa sama 2 ensimmäistä tavua kertoo verkon. Ja sitten loput 2 tavua, 8-bittistä lohkoa, on varattu niille laitteille siellä verkossa. Jokaiselle laitteelle sitten annetaan oma verkko-osoite. Tai oma IP-osoite. Samaan tapaan täällä vaan oli sitten, että tuo yksi ensimmäinen tavu kertoo sen verkon, mihinkä ollaan menossa. Ja loput piti tuon laitteelle. No sitten C-luokassa on tuommoinen alku, tai oli, jolloin 24 bittiä oli laitteelle, ja me saatiin sitten käytännössä kivan kokoisia verkkoja, että meillä on 2 miljoonaa eri verkkoa. Voidaan 2 miljoonalle organisaatiolle antaa tämmöinen verkko, ja jokainen organisaatio saa sitten sinne omaan verkkonsa 256 laitetta. No tuossa on sitten IP-osoitealue, millä ne oli määritelty. No sitten siinä on vielä D, näiden äskeisellä kalvolla ne D-IP-osoitteet, eli multicastille varattut IP-osoitteet, ne on sitten tuosta eteenpäin, ja sitten sinne vielä jätettiin muutama IP-osoite sitä varten, että varataan ne johonkin myöhemmin keksittävään käyttöön. Tänä päivänäkään niillä ei ole mitään käyttöä keksitty kyllä. Okei, no mitä sitten, jos sulla on 300 laitetta omassa yrityksessä? No sit sun pitää saada 2 näitä C-luokan verkkoja. No mitä jos sulla on 5000 laitetta omassa verkossa? No, aika monta tämmöistä C-luokan IP-verkkoa tarvitsisi saada. No sä voisit sitten sanoa, että hei, mulla on joku 5000 laitetta, saisinko mä tämmöisen B-luokan osoitteen, eli nyt päästään myöhemmin siihen, kuka näitä jakaa näitä. Suomessa viestintävirasto, kunhan se saa sitten Euroopan laajuiselta organisaatiolta saa niitä IP-osoitteita jakaa niitä eteenpäin. Sitten aikanaan, niin okei, jos sulla on 5000 laitetta tai joku kiva määrä, mikä ei sovi 65 000 tai 16 miljoonaa, niin sitten sanot, no okei, sä et ole ongelmissa, kyllä sä sait, aikoinaan sä sait isoja verkkoja. Sulla on 5000 laitetta, okei, saat B-luokan osoitteen. 60 000 IP-osoitetta menee hukkaan. Niitä ei voi käyttää, ne on myönnetty. Kun myönnetään tämmöinen osoiteavaruus, verkko, IP-verkko myönnetään jollekin organisaatiolle, niin kaikki IP-osoitteet annetaan sille organisaatiolle. Jos et sä tarvii niitä kaikkia, no, ne 60 000 jäisi käyttämättä. Niitä ei voi kukaan käyttää, koska ne esimerkiksi yliopistolla, niin ne olisi täällä yliopiston hallinnassa ne IP-osoitteet. Sä et voi niitä myyä minnekään, koska reititys perustuu siihen, että se IP-osoite on täällä yliopiston verkossa. Ja aika paljon meni sitten hukkaa osoitteita vielä täällä luokallisellakin osoitteistuksella. No sitten lopulta päädyttiin siihen, että tehdään tämmöinen, tai kehitettiin tämmöinen luokaton operaattoreiden välinen reititysosoitteistus. Mitään ei ole tarvinnut tehdä IP-osoitteiden muutoksia. Eli IP-osoite on pysynyt koko olemassaolossa ajan tämmöisenä samannäköisenä. Mikä on muuttunut, niin se tulkinta, miten me tulkitaan sitä IP-osoitetta, miten me jaetaan tämä IP-osoite siihen, että mikä on verkon osoite, mikä on laitteen osoite. Se on muuttunut. Aikaisemmin oli kiinteä, verkolla oli 8 bittiä, 16 bittiä tai 24 bittiä. Nyt tämä luokaton osoitteistus mahdollistaa sen, että mikä tahansa bittimäärä kelpaa verkon osoitteeksi. Miten se käytännössä hoidetaan, niin tämmöisellä asialla kuin aliverkkomaski. Nyt aliverkkomaski on sitten määritys, joka kertoo, että kuinka monta bittiä siitä IP-osoitteesta on verkko-osaa, eli sitä prefix-osaa, joka kertoo sen sijainnin internetin laajuisesti. Eli nyt tämä verkko-osa, mä puhun verkko-osasta ja prefix-osasta sekaisin. Eli se osa, joka määrittää verkon. Se osa, joka määrittää, että hei, yliopistolla on joku verkko jossain. Otetaan. No okei. Milläs mä sain kirjoitettua, en muista enää. Okei, no. Yliopiston IP-verkko. No katsotaan kohta, että tulee seuraavilla kalvoilla, saa esimerkki. Okei, mitä tämä aliverkkomaski tekee, niin kertoo, kuinka monta bittiä on IP-osoitteesta verkko-osaa. Ja nyt se merkitään siten, että laitetaan se IP-osoitteen jälkeen kauttamerkki ja sitten numero, joka kuvaa sen, että kuinka monta, mulla on tämmöinen IP-osoite, se kuuluu tämmöiseen verkkoon, jossa on 8 bittiä verkko-osaa. Ja nyt se aliverkkomaski ilmaistaa myös bitteinä. Tai sitten pistedesimaalimuodossa. Eli jos on 8/8, tarkoittaa, että 8 ensimmäistä bittiä on ykkösiä, loput 32 bitistä nollia. Ja samaan tapaan voidaan merkitä se kuin IP-osoite. No, sitten voi olla myös 23 tai mitä tahansa kauttamaski. Ja sen tarkoittaa, että ton verran on verkko-osaan bittejä. Mitä tällä mahdollistetaan, niin nyt meillä on saadaan joustavampi koko verkolle. Tuossa kun meillä jää 9 bittiä jää laitteille, tarkoittaa, että me saadaan 2 × 9 laitetta siihen verkkoon suurin piirtein. Sillä yksi osa menee, yksi osoite verkolle ja yksi yleislähetysosalle. Suurin piirtein 2 × 9. No, jos me otetaan yksi vähemmän, että tuossa olisi 1, tuossa 0, 2 × 10 saataisiin laitetta verkkoon. Tai sitten ykkösiä on enemmän ja tänne jää sitten n-kappaletta nollia. Voidaan määrittää verkon koko kakkosen potenssien tarkkuudella. Katsotaan. IP-config kautta kaikki. Eli nyt mitä täällä on, katsotaan tuosta IPv4-osoite ja aliverkkomaski. Nyt kun laitteen joko saa IP-osoitteen DHCP-palvelimelta tai itse määrität, manuaalisti voi määrittää myös IP-osoitteen. Mitä sun tänä päivänä pitää määrittää, niin myös tämä aliverkkomaski. Sun pitää tietää, minkälaisessa verkossa se laite on. Kuinka monta bittiä siitä osoitteesta kuuluu verkko-osaa, kuinka monta bittiä laiteosaa. Eli nyt täällä on sitten 25254, tarkoittaa, että siinä on 23-bittinen maski tällä verkolla. 23 bittiä on verkko-osaa, 9 bittiä varattu laitteille. Ja okay. Pääsekö mä takaisin tänne? Pääsin, jee. Eli siinä oli esimerkissä just sama tuo 23 maski. Eli tämä maski kertoo, kuinka monta bittiä on samassa verkossa. Tämä myös toisaalta sit kertoo, että miten reititetään paketteja. Se päästään siihen kohtaan. Eli tässä on esimerkki, käytiinkin eilen reititystaulua, tässä on erilainen esimerkki reititystaulusta. Reititystaulusta vähän lyhyempi esimerkki siitä, minkä näköinen reititystaulu on. Tässä on oletusreitti, niin kuin eilen käytiin läpi, on tuo ylimmäinen. Sitten meillä on verkko-osoite, mitäs meillä on nyt. Meillä on, ja sitten mikä tässä netmaskisarake on, niin tämä aliverkkomaskisarake. Nyt reititystaulussa tämä aliverkkomaski kertoo sitten sen, että kuinka iso verkko meillä on. 255 ja 128, niin tämä on kautta 25-verkko. 25 bittiä on verkko-osaa ja loput on laiteosaa. No sitten siellä on tämmöinen IP. Käytännössä aliverkkomaski on kaikki ykkösiä, mikä tarkoittaa sitä, että se on meidän oma koneen osoite, että se on samassa verkossa. Ok. Eli koneen osoite, aliverkko-osoite ja aliverkon aliverkkomaski. No, oho, väärä nappula. Katsotaan sitten reititystä. Nyt demo kakkosessa on vastaava tehtävä siellä tiimissä. Eli siellä on reititystaulu, jossa sitten pitää katsoa, että mihinkä reititetään IP-osoitteen perusteella. Tässä käydään läpi se, että miten se reititys tapahtuu. Eli meidän oma koneen osoite on tuommoinen. 169.82. Tämä 130.234, niin tämä on yliopiston verkkotunnus. Eli tämä on yliopistolle myönnetty verkkoavaruus. 16 bittiä kertoo sen, että mikä on yliopiston verkko. Ja yliopistolla on sitten loput 16 bittiä, se voi jakaa halunsa mukaan sitten omille omassa verkossa oleville laitteille. Ok, katsotaan, meillä on tämmöinen esimerkki, että lähetetään tuommoiseen osoitteeseen. Mitä meillä on kohde samassa verkossa? Okei, me tiedetään se tässä kohtaa, mutta se reititystaulu tai laite ei vielä tiedä sitä. Katsotaan, miten reititystaulu saa selville sen, kun meillä on kohde samassa verkossa. Käytännössä käydään kaikki reititystaulurivit läpi ja mitä siellä tehdään, mitenkä tekin siinä demotehtävässä sitten joudutte tekemään, jos sen haluatte laskea, niin otetaan binäärinen AND-operaatio. Jos se ei ole tuttu, niin sitten oppii tutustumaan siihen. Tässä käyvä esimerkki. Eli mistä otetaan AND-operaatio? Kenelle me halutaan lähettää? Ja sitten jokaiselta riviltä katsotaan, että hei, mikä se on se aliverkkomaski. Sen aliverkkomaskin kanssa otetaan AND-operaatio. Sen takia mulla täällä nämä aliverkkomaskit on tässä kuvassa binäärisenä. Eli mitä se tietokone tekee? Tämä on yksinkertainen laskutoimitus tietokoneen prosessorille tai jonkin reitittimen prosessorille. Ottaa AND-operaation 232-bittisestä luvusta, minkä se saa sisään. Jokaisen rivin kanssa tehdään AND-operaatio. Ja sitten verrataan, mitä sitä saadaan tulokseksi. Verrataan tuohon verkko-osoitteeseen. Ja sitten kun me verrataan, ei me katsota, että onko se verkko-osoite, vaan katsotaan, että kuinka monta bittiä meidän AND-operaation tuloksesta on sama kuin siinä kyseisellä rivillä oleva verkko-osoite binäärisenä. Ja jos useilla rivillä tapahtuu sama, eli jos on sama määrä vastaavuuksia, samoja bittejä, niin valitaan se, jonka maskissa on eniten ykkösiä. Eli aliverkkomaski, jossa eniten ykkösiä on preferoitu. Tarkoittaa sitä, että me tiedetään tarkemmin, että missä tämä sijaitsee, kuin missä sitten semmoinen rivi, missä aliverkkomaski saa enemmän nollia. Katsotaan esimerkki sitten. Oho, aina väärä. No niin, aha, tämä on näin iso. Tehdään taas. Tähän lennossa muutos. Missä se on? Tuolla. No katsotaan tästä, ei tarvitse tähän muutoksia. Tässä se näkyy tuota erinäköisenä kuin äsken, mutta päästään suoraan asiaan. Eli nyt siellä ylempänä näkyykin, mikä äsken oli kalvolla, reititystaulu, jossa aliverkko on muutettu binääriseksi. Nyt sitten katsotaan jokainen rivi kerrallaan. Lähdetään tuolta ensimmäinen rivi, siinä on 255, 255, 255, niin poispäin. Sen IP tai binääriesitys on tuossa. Otetaan AND-operaatio sen kohdeosoitteen binääriesityksen kanssa, eli me ollaan tuommoiseen osoitteeseen lähettämässä pakettia. Muutetaan se binääriseksi, 130 on tuolla binäärisenä, eli jokainen desimaali, 10 lukujärjestelmän luku muutetaan biteiksi, 8-bittiseksi luvuksi. Tässä AND-operaatio, ja sitten verrataan sitten, eli tämä on se maski, otetaan AND-operaatio tuon binääriesityksen kanssa ja verrataan sitä tuohon verkko-osoitteen binäärisen esitykseen. Eli täällä on tämä verkko-osoite, sen binäärinen esitys, ja nyt sitä voi silmillä laskea. Mä oon laskenut, että 26 bittiä samoja. Okei. No tässä vaiheessa niin ei voi tehdä mitään päätöstä vielä. Nyt reititystaulu on semmoinen, että jokainen rivi pitää käydä läpi. Kaikki rivit käydään läpi, ja sieltä katsotaan sitten, että mikä oli paras mitä saatiin. No seuraava rivi, siinä on tuommoinen maski. Eli tuossa näkyy binäärisenä verkkosote tuommoinen. Taas tehdään AND-operaatio. Eli meillä on maski tuossa. Sitten tuolle me ollaan lähettämässä, niin kuin aikaisemminkin. Otetaan AND-operaatio. Saadaan tuommoinen tulos. Ja binäärisenä, kun verrataan sitten siinä rivillä olleeseen, no me voidaan nyt, ihminen voi desimaaliluvutkin verrata, tai nuo dotted desimaaliluvut verrata toisiinsa. Mutta tietokoneen reititin tekee sen binäärisenä. Vertaan noita kahta lukua, hei 32 bittiä samoja, tämä on aika hyvä tulos. No sitten siellä on yksi rivi enää tässä meidän reititystaulussa, koska me ei haluta kovin montaa laskelua tehdä. Viimeinen rivi on 000 rivi. Käytännössä oletusreitti, ja nyt tässä tehdään AND-operaatio oletusreitin maskin kanssa, no se on nollaa, kun se on kaikki nollia. No AND-operaatiosta tulee nollaa, koska kaikki on nollia, ja nyt siellä verrataan sitä nollaa. 32 bittiä samoja. Okei, eli nyt me saatiin tulos, 32 bittiä samoja, 32 bittiä samoja. Valitaan se, kumman maskissa on enemmän ykkösiä. Täällä on 25 ykköstä, täällä on 0 ykköstä. Reititetään se tänne verkkoon. Huomattiin, että se on samassa verkossa kuin missä me itse ollaan. No miksi tämä aliverkkomaski tai oletusreitti niin on 0 nollia, niin tämä antaa AND-operaationa aina 32 bittiä samoja, tai kun tehdään tuo AND-operaatio. Tämä mahdollistaa sen, että jos me ei löydetä täältä sitä 32 bittiä, niin sitten tämä oletusreitti on se, mihinkä laitetaan. Eli jos ei paketti kohde ole samassa verkossa, niin sitten oletusreitti on se, minnekä laitetaan. Yksinkertaisella AND-operaatiolla tehdään. No sitten selvitettäisiin MAC-osoitetta, siihen päästään linkkikerroksella. Mitä jos meillä on eri verkossa? Nyt 47 on muuttunut 147. No voisi miettiä, että hei, ne saadaan samassa verkossa. Se, onko se samassa verkossa, niin riippuu sitä maskista. Ja nyt mitä kauemmaksi tämä maski menee 8 monikerroista, niin sitä vaikeampi se on enää silmin havainnoida, että onko se samassa verkossa. No, meillä on kohde eri verkossa kuin 147 on IP-osoite. Oi, täällä mä en olekaan kerennyt tätä siistiä kopipasten jäljeltä. Mä siistin sen jossain vaiheessa. mitä täältä olennaista on, niin kun AND-operaatiot saadaan tehtyä, eka riviltä tuli 29 bittiä samoja, sitten verrataan tuohon meidän omaan verkkoon, onko se samassa verkossa, sieltä tuli 31 bittiä samoja, ja nyt oletusverkon kanssa, kun otetaan AND-operaatio, niin sieltä saadaan 32 bittiä samoja. Eli vaikka tämä visuaalisesti on lähellä meidän verkko-osoitetta, niin se on silti eri verkossa. Johtuu siitä, että nyt tämä verkko on jaettu kahteen eri osaan. Eli nyt tehdäänpä tähän vaikka muutos. Eli nyt kun se on 25 verkko, niin tarkoittaa käytännössä sitä, että osoitteet tuosta 127 asti kuuluu tuolla pitäisi olla nolla, kuuluu tuohon verkkoon, noin. Eli tuommoinen on verkko-osoite sillä meidän verkolla. Tarkoittaa sitä, että kun 25 bittiä on verkko-osa, niin sinne laitteelle jää numerot 0-127. Kun binäärisenä katsoo, niin 0 ja 127 voidaan tuossa esittää. Eli nuo merkit voidaan esittää tuossa. No sitten laitetaanpa vielä, että missä se 147 sitten on. Otetaanpa copypaste ja katsotaan, muistetaanko kaikki muuttaa. No sitten kerran se on jaettu kahteen osaan, niin siellä on sitten tuommoinen verkko kuin 128/25. Ei osaa kirjoittaa ja puhua samaan aikaan eri asioita. Ja tämä on sitten 255 asti. Ja nyt on sitten tehty päätös, että meillä on ollut isompi verkko tai minkä kokoinen tahansa verkko ja nyt se on jaettu sitten pienempiin osiin, joissa molemmissa voi olla 126 laitetta, koska tämä yksi osoite menee verkolle ja yksi aliverkkomaskille. Periaatteessa on jaettu kahteen koordinaan yleislähetysosoitteelle menee toinen osoite. Jaettu kahteen osaan. Ja nyt tätä voisi jatkaa jakamalla tätäkin pienempiin osiin. Ja ainoa, mitä tarvii sanoa tietokoneelle tai pitää sanoa, että mikä on tuo maski, minkä kokoinen on se verkko, missä sinä sijaitset, jotta se tietokone osaa sitten reitittää. Että jos on tämmöisessä verkossa tämä tietokone, niin se reititystä ollut toiminta perustuu siihen, että se aliverkkomaski on asetettu oikein, missä se mulla tuossa se 25, joka sitten binäärisenä oli täällä. Sen jälkeen tietokone reititystaulun perusteella tietää, että 147 on eri verkossa, pitää lähettää reitittimen kautta, 47 on samassa verkossa, eli 147 on täällä, niin kuin näkyy desimaaliluvuista ja 47 tuolla. 47 samassa verkossa, 147 eri verkossa, ja nyt se pitää lähettää sitten jotain muuta kautta. Mulla ei tässä esimerkissä ole niitä oletusreitittimiä tai kohdereitittimiä. Katsotaan täältä demo 2. Tässä on sitten demo 2 14 tehtävä on vastaava. Eli nyt teidän pitää sitten itse katella tässä, tai teette koodi, joka laskee sen teidän puolesta, että mihinkä se menee. Vastaava esimerkki täällä tuota. Ok. Mihinkä päästään sitten myöhemmin, että nyt sen perusteella, mitä se kaveri saa sieltä, tai laite saa reititystaulusta katsottua, niin riippuen siitä, onko kohde samassa verkossa vai eri verkossa, ne kysytään sitten eri laitteen linkkikierroksen osoitetta. päästään siihen linkkikerroksella. No niin. Okei, tämä on vähän eri järjestyksessä kuin tämä 2015 kalvot. Nämä me käytiin läpi tuota. Katsotaanpa tuosta Go to Top ja avataan Lecture View. Tuota taitaa mennä. Eikö se oli Slide View? Mistä mä löydän? Tuolla jossain oltiin menossa. Toimiko tämä? Ei toimi. Mentiin vähän liikaa. Tuolta. Okei. No ei tämä sen... No. Melkein tälleen. Eli nyt päästään takaisin siihen hierarkiseen reititykseen. Eli nyt tämä aliverkko mahdollistaa sen, että meidän ei tarvitse reitityksessä kertoa joka ikistä verkkoa, missä ne sijaitsee. Aikaisemmin ei ollut tämmöistä hierarkista reititystä. Joka ikinen verkko piti laittaa reititystaulu, että jos meillä on vierekkäisiä kautta 16 verkkoja, niin jokaiselle verkolle pitää laittaa reititystauluun oma rivi. Nyt tämä hierarkinen reititys mahdollistaa sen, että kun meillä voidaan käyttää muutakin kuin 8, 16 ja 24 bittisiä verkko-osia. Eli tämä, kun tämä voi olla mikä tahansa 0 ja 32 välillä, niin käytännössä ei voi olla ihan mikä tahansa siltä väliltä, mutta mahdollistaa sen, että me voidaan yhdistää verkkoja, kun me mainostetaan niitä operaattoreiden välillä. Operaattoreiden nuo reitittimien reititystaulut pysyy pienenä. Okei, meillä on yliopistolla tämmöinen verkko olemassa, eli siinä on 16 bittiä verkko-osaa, se on kivan näköinen, kivan kokoinen verkko. Tämä nyt juontaa siitä, että yliopisto aikana on saanut B-luokan verkko-osoitteen, ja siinä on ollut 16 bittiä verkko-osaa ja 16 laitteelle. Eli osoitteet tuommoiselta väliltä. Ja nyt mitä Funetti tekee? Meillä on Funetti. Mikähän tässä? Ei me tuonne pitänyt mennä. Mennäänpä tänne. Ei tämä näytä yhtään paremmalta. Otan tuo tonne. Ei tämäkään näytä. Mun kuvakin on tuota yliopiston palvelimella. Katsotaan. Ei se vieläkään toimi se user.ju.fi. No niin, mennään sitten tällä. Ok. Tää tota... Ei nyt ole hyvännäköinen tuota kalvona eikä tuota mä en enää ruveta muuttaa sitä. Tämä oli väärä kalvo vielä. No niin. Mennään sitten tällä näkyvään pienenä, mutta pääsee lähemmäs katsoa, jos tarvii tulla. Okei. Nyt tuota Funetti mainostaa sen naapurille, niin kuin viimeksi käytiin läpi. Meillä on tuommoinen verkko Funetin alla. Ja nyt tuota, Nordnet mainostaa sitten, että meillä on sitten tuommoinen verkko. Nyt tämä liittyy siihen operaattoreiden väliseen reititykseen. Meillä on verkko, joka saavutetaan tuommoisten autonomisten järjestelmien kautta. Kuva on siellä kalvoilla, mitä mä saan kivasti näkyviin. Muistatte, että Funetista mentään Nordnetiin, Nordnetista Telia Soneraa. Telia Sonera taas mainostaa, että hei, meillä on reitti tuommoiseen verkkoon tämmöisen polun kautta. Ja siinä nämä AS-tunnukset kertoo, että mikä operaattori. No viimeksi oli puhetta siitä, että Telialla on Suomessakin verkko. Eli nyt mitä se Telia tekee, niin se ei mainosta sitä verkkoa, että hei, meillä on yhteys sen Suomen Telia Soneran kautta Funettiin. Nyt sitten joku isompi operaattori, siitä kun mennään eteenpäin, niin voisi sanoa, että meillä on muuten reitti tämmöiseen verkkoon, kautta 15. Tarkoittaa sitä, että jee, me saatiin sivut takaisin. Vau, vai tuliko se jostain välimuistista? No niin, nyt mä haluan mennä takaisin tänne. Täällä ollaan. Jes. No niin. Mennään täällä tälle kalvolle. Päästään vähän visuaalisemmin näyttää. Me oltiin menossa tuossa kohtaa. Ok. Nyt tämä poikkeaa tästä vanhasta kalvosta, eli nyt Teliasonera mainostaa, että meillä on polku tuommoiseen verkkoon. Tuommoiseen verkkoon ja tuossa tuo polku. No nyt Funetilla oikeasti, niin siellä on tämmöinen verkko, tuommoinen verkko. Eli mitä siinä muuttuu, niin on tämä 232, 233, 234. Tuo muuttuu, tämä on yliopisto. Tässä oli muistaakseni Turku ja Helsinki oli tuossa jollekin korkeakoululle. Tämä on Ruotsissa sijaitseva korkeakoulu. Nyt Nordunetti, sillä on neljä tuommoista verkkoa. On muitakin, en ottanut tämä kuin nämä neljä esimerkiksi. Neljä kappaletta verkkoja. Miksi mä otin nämä esimerkiksi, niin nämä on lähellä toisiaan numerisesti. Nyt mitä Nordunetti tekee sitten, kun se mainostaa Telia. No okei, no Nordunetti mainostaa Telia Soneralle oikeasti tämmöistä. Meillä on reitti tämmöiseen verkkoon, kautta 14 nyt tässä tapauksessa. Eli nyt siellä on sitten laajennettu sitä mainosta. Funetti on mainostanut Turku tuota tai Helsinki tuota. Siis ruotsalainen korkeakoulu, en enää muista mitä nämä oli, kun mä en tarkistanut. Ruotsalainen korkeakoulu mainostaa Tuomosta sinne Nordunetille. Tulee Funetilta, tulee mainoksia, Nordunetin omista asiakkailta tulee mainoksia. Mitä Nordunet tekee? Hei, meillä on kaikki näihin verkkoihin, kaikki IP-osoitteet, jotka on tämmöisessä isommassa kokonaisuudessa, niin on meillä. Tämmöistä verkkoa ei ole oikeasti olemassa, mutta se on jaettu pienempiin palasiin, annettu eri organisaatioille. Mutta mainos voidaan tehdä sitten tämmöinen. Tarvitaan yksi rivi sen sijaan, että mainostettaisiin nämä kaikki neljä riviä. Lähetetään yksi rivi tai mainostetaan tämä yhtä osoite. IP-osoite verkkoa eteenpäin. Eli tämä SIDRI, luokaton operaattoreiden välinen reititys, on mahdollistanut sen, että voidaan yhdistää noita mainoksia, saadaan pienennettyä reititystalon kokoon. Se on tänäkin päivänä, se on siellä operaattoreiden välisessä reitityksessä, niin se suurin ongelma on se, että ne reititystalon koko kasvaa koko ajan, vaikka me pystytään tätä mainoksia yhdistämään. No nyt jos täällä tapahtuu sitten, että okei, ruotsalainen korkeakoulu päättäisi ottaakin internet-yhteyden joltain kaupalliselta operaattorilta, niin sen jälkeen Nordunet ei enää voisi mainostaa tätä. Eli jos ei Nordunetti ei hallinnoisi tai olisikaan yhteyslinkkinä maailmalle jollekin näistä verkoista, niin sitten enää tämmöistä mainosta. Sitten se pitäisi pilkkoa osiin. Mutta silloin kun IP-osoite avaruudet on vierekkäin, niin pystytään yhdistämään mainoksia. No, sitten kun paketti pitää laittaa yliopistoverkkoon. Eli nyt joku haluaa tämmöiseen osoitteeseen lähettää paketin tuolta maailmalta. Siellä operaattoreiden verkossa lukee, jossain lukee tuommoinen, no nyt jos katsotaan sitä Telia Soneralta tänne päin, Telia Soneralla lukee, että tämmöinen verkko on Nordunetillä. Sen tarkemmin ei tiedetä siellä Telia Soneralla ja muualla maailmalla. Riittää, että hei, Nordunet on mainostanut, että meillä on tämmöinen verkkoalue, siihen kuuluu iso määrä osoitteita, mulla on tämmöinen paketti, jossa on tuommoinen osoite, laitetaan se menemään sinne Nordunettiin päin, koska ne mainostaa siellä, että heillä on koko verkko siellä olemassa, tai yhteys sinne kaikkiin verkossa oleviin IP-osoitteisiin. Ja nyt sitten siellä lukee, että tämmöisen operaattorin kautta menee, eli Nordnetti, sitten Funetti, ja jos se on sitten pidemmällä, niin siellä on se Telia, Sonera ja niin poispäin. Et siellä, kun se mainos menee eteenpäin Nordnetillä Telia Soneraan, Telia Sonera liittää siihen mainokseen oman autonomisen järjestelmätunnuksen, välittää se jollekin muulle operaattorille. Ja nyt se operaattoreille, kun menee maailmassa se mainos, niin siellä tulee sitten siihen, kun on joku kohdeosoite, niin siihen liittyy se mainokseen se polku, että mitä kautta se on saavutettavissa. Ja sitten siellä eri operaattorit voi sitten tämän polun perusteella päättää, että jos ne saa useampia mainoksia, että hei, tuolta kauttakin pääsee, niin tämä polku sitten polku ja laskutukseen liittyvät asiat määrittää sitten sen, että mitä kautta paketti laitetaan menemään. Käytännössä se, että kenenkä verkkoon se lähetetään omasta verkosta, jos on useita vaihtoehtoja. Isommilla operaattoreilla on. No, tässä on sitten esimerkki. No, tässä olikin samannäköinen, vähän eri IP-osoitteet. IP-osoitteet, ja nyt kun meillä on tuo yliopistolla on tuo kautta 16 verkko, niin se voisi olla jaettu kahteen osaan. Että siellä olisi 00 kautta 17 verkkoa ja sitten 128.0 kautta 17 verkkoa. Tämä käytännössä ei ole toteutettu, mutta olisi yksi mahdollisuus. Eli jaetaan yliopistoverkko kahteen osaan. Ja sitten kun se paketti tulee yliopistoverkkoon, niin ei tarvitse muun maailman tietää sitä, että miten se jako on täällä sisällä tehty. Sillä voi yliopistolla reititin, joka ottaa Funetilta paketteja vastaan, niin katsoo sitten IP-osoitteen perusteella, että lähetetäänkö se tonne päin vai tonne päin omaa verkkoon. Eli tämä mahdollistaa verkon jakamisen hyvinkin pieniin osiin tai sitten isompiin osiin joustavasti tarpeen mukaan. Sitten tuossa on tuommoinen aliverkkolaskin sovellus tai linkki. Niitä löytyy maailmapullollahan internetistä, jolla voi sitten laskea aliverkkoja ja muita, mutta saatte, jos harrastuneisuus kiinnostaa, niin mennä sitä katsomaan. Okei, mistä sitä IPv-osoitteita saa? Meillä aikaa on vielä muutama minuutti, katsotaan miten paljon keretään. IANA on tämmöinen kattoorganisaatio ICANNin alla, joka jakaa sitten alueellisille rekistereille IP-osoitteita. No, tänä päivänä se ei jaa enää IPv4-osoitteita. Siitä on jo kuusi vuotta, kun IANA:lta loppuu IPv4-osoitteet. Eli nyt IANA on kattoorganisaatio, joka hallinnoi kaikkia maailman IP-osoitteita. Nyt sillä ei ole enää yhtään osoitetta kuuteen vuoteen ollut jaettavissa, eli IPv4-osoitteita. Mitä se teki, se jakone näille viidelle alueelliselle rekisterille? Ja 2011 antoi tuommoisen viimeisen 8/8 lohko, eli käytännössä tarkoittaa sitä, että 8 bittiä oli sitä verkko-osaa ja loput laiteosaa. Eli käytännössä 16 miljoonaa osoitetta. 16 miljoonaa osoitetta antoi alueellisille rekistereille. No, silloin niitä oli vielä aika paljon jäljellä tuossa vaiheessa rekistereilläkin. Mutta tänä päivänä tuossa meillä on tuommoinen widget, joka kohtuu reaaliajassa kykenee ennustamaan osoitteiden loppumista. Se ei ole reaaliaikainen, se tarkistaa sen, olisiko kerran vuorokaudessa, ja sitten se ennustaa, että kuinka nopeasti ne häviää ne osoitteet. No, alueelliset rekisterit on sitten, täällä tämä nolla tarkoittaa sitä, että IANA:lla on loppunut osoitteet. Amerikkalaisilta tai eteläamerikkalaisten alueellinen rekisteri, kun mulla onkin tämä Eurooppa tässä eka. No niin, ei mennä vielä sinne. Halusin tuonne Arin operaattoriin mennä, se on paljon parempi nimi. Eurooppalainen. Näillä on jokaisella alueellisella rekisterillä oma termi siitä, että milloin osoitteet loppuu. Ja nyt täällä sitten on esimerkiksi Euroopassa semmoinen, että hei, kun me saatiin se viimeinen lohko sieltä IANA:lta. Sitten kun me ruvetaan siitä jakamaan osoitteita, niin osoitteet on loppu. Mitä se käytännössä tarkoittaa, se osoitteiden loppuminen? Ne saa sitten rajoittaa, tai nämä alueelliset rekisterit, niillä on sitten oikeus rajoittaa sitä, että kuka saa IP-osoitteita. Ja käytännössä pakottaa operaattorit allaan siihen, että pitää siirtyä IPv6. Ja nyt amerikkalaisilla on kaikki osoitteet loppu. Eli niillä on ollut jo kohta 2 vuotta, niin kaikki osoitteet loppu. Tällä hetkellä Amerikassa ei operaattorit pysty saamaan IPv4-osoitteita. Eli mitä nämä alueelliset rekisterit tekee, niin Euroopassa RIPE jakaa eurooppalaisille operaattorille osoitteita. Ne antaa osoitelohkon jollekin eurooppalaiselle internetoperaattorille, joka sitten jakaa sen tai myöntää sitä omille asiakkailleen osoitteita. Meillä loppu aika. Jatketaan tästä sitten ensi viikolla eteenpäin. Katsotaan loput asiat IP-osoitteesta silloin.